Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za četvrtak, 29. dan marta ili ožujka 2012. Španski kralj Juan Carlos i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić svečano otvorili obnovljeni španski trg u centru grada. Bešlić je, pozdravljajući visokog gosta, izjavio:
ja želim izraziti posebne riječi zahvalnosti kralju Juanu Carlosu I, koji nas je počastio svojim dolaskom. Ova svečanost i ovaj datum ostaće trajno upisani u povijest našega grada Mostara.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine raspravljaju o više aktuelnih tema, između ostalog o mogućim izmjenama zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine.
Ovo je jačanje uloge parlamenta, koji ima ulogu i obavezu da pokreće korektivne mjere, ne pokreću ih revizori. Oni samo nastavljaju svoj posao evidentiranja lošeg poslovanja institucija.
Delegati Doma naroda parlamenta Federacije raspravljali o prijedlogu izmjena zakona o penzijskom osiguranju, a povodom presude Suda za ljudska prava. Oko 80 mašinovođa Željeznica Republike Srpske okupilo se na mirnom protestu u parku u centru grada, tražeći ispunjenje obećanja zbog kojih su prekinuli štrajk krajem prošle godine.
Predsjedniče, ispuni dato nam obećanje, transparentije koji su razočarane mašinovođe lijepile po drveću parka Mladen Stojanović.
Europski parlament usvojio rezolucije o Srbiji i Kosovu. Isti dokument se očekuje i za Crnu Goru. Španski sindikati započeli jednodnevni generalni štrajk protiv reforme tržišta rada. Do sada u neredima 10 povrijeđenih. Lideri Arapske lige na samitu u Bagdadu pozivaju Siriju da primijeni mirovni plan Kofi Anana. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u centralnim i istočnim područjima kiša. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti. Opširniji pregled pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom državnog parlamenta obavio je na današnjoj sjednici raspravu o izmjenama zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine. Predlagač ovog prijedloga je zastupnica Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Ismeta Derbuz. Zastupnici su suglasni da se treba pojačati odgovornost na trošenje javnih sredstava u institucijama Bosne i Hercegovine, ali se razlikuju njihova mišljenja kako to postići. Kolegijum ovog doma nije postigao danas suglasnost o mišljenju Ustavno-pravnog povjerenstva o prijedlogu zakona o prestanku važenja zakona o sudu i tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, pa će se zastupnici na kraju današnje sjednice izjašnjavati o mišljenju povjerenstva u drugom krugu. U Sarajevu zasjeda i Dom naroda federalnog parlamenta. Zastupnici raspravljaju o prijedlogu zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama. Nije prihvaćena inicijativa izaslanika Adana Jupića da iz dnevnog reda bude povučen ovaj prijedlog zakona. Na dnevnom redu su izmjene zakona o izvršnom postupku te nacrt zakona o volontiranju. U Mostaru danas boravi španjolski kralj Juan Carlos I. Kralj je nazočio svečanom otvaranju španjolskog trga u Mostaru. Njega su u Mostaru dočekali najviši dužnosnici Bosne i Hercegovine. Današnji dolazak španjolskog kralja najznačajniji je posljeratni događaj za ovaj grad nakon otvaranja Starog mosta 2004. godine. Tisuće žena koje su doživjele silovanje tijekom rata u Bosni i Hercegovini i danas čekaju kažnjavanje počinitelja tih zločina. Država ne poduzima gotovo nikakve mjere kako bi im olakšala suočavanje sa posljedicama zlostavljanja. Ocjena je organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesty International u izvješću koje je danas predstavljeno u Sarajevu. Oko 80 strojovođa Željeznica Republike Srpske okupilo se danas na minom prosvjedu u parku Mladen Stojanović u Banja Luci. Oni zahtijevaju od uprave poduzeća i vlade da se ispuni dogovor koji su u studenom prošle godine postigli sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Požar koji je zahvatio borove šume iznad Srebrenice u potpunosti je ugašen. Izgorile su velike količine drveća. Danas su bili aktivni požari na području Banja Luke, Zvornika, Ugljevika, Doboja, Ljubinja i Trebinja. Neki požari još nisu lokalizirani. Europski parlament usvojio je danas rezoluciju o napretku Srbije, koju je podnio izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. On je pozvao Beograd da preda potpisani protokol o provedbi sporazuma o zajedničkom upravljanju prelazima koji je postignut u dijalogu sa Prištinom 24. veljače. Europski parlament usvojio je i rezoluciju o Kosovu u kojoj se pozdravljaju do sada postignuti dogovori i poziva vlada Srbije da ih potpuno i neodložno sprovede. U Skoplju se održava konferencija ministara obrane Sjedinjenih Država i Jadranske grupe Zajednički izazovi i udruženja rešenja. Sudjeluju ministri obrane Makedonije, Albanije, Hrvatske, Crne Gore, ministar sigurnosnih snaga Kosova, zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine, zamjenik pomoćnika američkog tajnika obrane kao i predstavnik NATO-a. U Španjolskoj je počeo generalni štrajk sindikata protiv reforme tržišta rada koju je uvela nova desničarska vlada. Štrajkom se iskazuje i nezadovoljstvo naroda zbog nezaposlenosti, recesije i štednje. Privedeno je 58 ljudi, a 6 policajaca i 3 štrajkača, lakše je povrijeđeno u manjim incidentima. Ukrajinka Oksana Makar, žrtva okrutnog silovanja i pokušaja ubojstva, preminula je nakon 3 tjedna borbe za život, priopćili su ukrajinski dužnosnici. Djevojka je podlegla ranama od opekotina i povredama na plućima. Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Načelnik općine Grude Viktor Marić preminuo je jučer u 63. godini nakon kraće i teške bolesti. Marić će sutra biti pokopan na groblju Gomilice u Grudama. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini očekuje se postupno oblačenje sa sjevera praćeno kišom, a ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Na jugu zemlje uglavnom bez padavina. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 16 do 24 stupnja Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Kralj Španije Juan Carlos danas boravi u Mostaru, gdje je zajedno sa gradonačelnikom Ljubom Bešlićem na prigodnoj svečanosti otvorio obnovljeni španski trg u centru grada. Uz gradonačelnika domaćin kralju bio je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Naš reporter je Adla Dizdar.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović dočekao je španskog kralja Juana Carlosa I uz najviše državne počasti. Nakon intoniranja himni i salutiranja oružanih snaga BiH, kralj je položio cvijeće na obnovljeni spomenik španskim vojnicima poginulim u minulom ratu. Zatim je s gradonačelnikom Mostara presjekao svečanu vrpcu i tako službeno otvorio obnovljeni trg. Gradonačelnik Bešlić iskoristio je priliku kako bi se vladi Kraljevine Španije zahvalio za angažman u BiH i Mostaru u proteklih 20 godina.
Ja želim izraziti posebne riječi zahvalnosti vašem veličanstvu, kralju Juanu Carlosu I, koji nas je počastio svojim dolaskom danas ovdje u Mostar. Ova svečanost i ovaj datum ostaće trajno upisani u povijest našega grada Mostara.
Nekada na samoj liniji razgraničenja, centralni je gradski trg danas simbol zajedništva i budućnosti svih građana Mostara, istakao je danas i Izetbegović.
Desi se mali kriz, ali ona bude smirenju stanja u Mostaru i u Bosni i Hercegovini. Definitivno se narod u Bosni i Hercegovini miri i definitivno stvari idu na bolje. Mi definitivno idemo kao euroatlantskim integracijama.
Svečanom su otvaranju prisustvovali i predsjedavajući kolegije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović, predsjedavajući vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, ministar odbrane BiH Muhamed Ibrahimović, predstavnici gradske i kantonalne vlasti te predstavnici diplomatskog kora, među kojima i Valentin Insko, visoki predstavnik u BiH, kojem je ovom prilikom kazao.
Danas smo dobili dobre poruke od španskog kralja, od ovog otvaranja i mislim tako se može graditi Mostar i buduće sa pozitivnim koracima.
Nakon otvaranja trga, čija je obnova koštala nešto više od 950.000 maraka, španski kralj je u pratnji gradonačelnika obišao i Stari most. Protokolom nije bilo predviđeno njegovo obraćanje javnosti, ali je predsjedavajući predsjedništva otkrio da je kralj danas bio izuzetno raspoložen.
Inače, jedna prijatna osoba danas jako raspoložen. Pitao me, je li uvijek ovako vruće u Mostaru? Ja sam rekao, ovo je tek početak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
U nastavku Skupštinska hronika. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine raspravljao je danas, pored ostalog, o principima izmjena i dopuna zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine. Najveći broj poslanika se usprotivio prijedlogu koji između ostalog predviđa jačanje uloge državnog parlamenta koji bi pokretao pitanje odgovornosti pojedinaca za nenamjensko trošenje. Istovremeno predstavnički dom je odbio poslaničku inicijativu da se raspravlja o posljedicama nedonošenja budžeta za ovu godinu. Izvještaj Dženane Karabegović.
Izmjene zakona o reviziji institucija BiH predviđaju pokretanje odgovornosti i određivanje sankcija licima koja to čine, ali i reviziju učinka institucija najmanje jednom u četiri godine. izmjene. Poslanica Ismeta Dervuz, koja je predložila izmjene, kaže:
ovo je jačanje uloge parlamenta, koji ima ulogu i obavezu da pokreće korektivne mjere, ne pokreću ih revizori, čime je potpuno zaštićena njihova nezavisnost u ovom kontekstu. Oni samo nastavljaju svoj posao evidentiranja lošeg poslovanja institucija koje se ponavlja.
Uprkos tome što su u raspravi poslanici ocijenili kako je neophodno pojačati odgovornost za trošenje javnih sredstava u BiH institucijama, najveći broj njih je rekao da treba provesti postojeći zakon ne mijenjajući ga. Poslanica Dušanka Majkić:
broj revizora koji rade na reviziji učinka je tek u nastajanju. I postaviti zakonski uslov da se skoro 20 institucija godišnje obradi kroz reviziju učinka je nemoguća misija.
Ponovo Ismeta Dervuz:
gospođa Majkić je bila predsjedavajuća komisije i kontinuiranim ponavljanjem svega ovoga o čemu mi govorimo u prijedlogu zakona govorila upravo suprotno od svega ovoga šta je rekla danas.
Prema riječima poslanika Dragana Vrankića, proces revizije je ogledalo transparentnosti i efikasnosti svakog društva.
Da moramo težiti istom cilju, da napravimo jedan savršen, transparentan sustav koji će nas uključiti u Savez europskih zemalja.
Protiv izmjena zakona o reviziji bio je glavni revizor Bosne i Hercegovine Milinko Šego.
Što se tiče količina izvršenih revizija učinkovitosti u Bosni i Hercegovini, da je Bosna i Hercegovina u regiji lider, imamo 3 započete revizije. Državni ured Republike Hrvatske je u prošloj godini izvršio svega 2 revizije. Srbija još uvijek nema tu reviziju učinka.
Zastupnički dom BiH parlamenta odbio je prijedlog Beriza Belkića da u dnevni red bude uvrštena tačka aktuelni problemi i posljedice zbog nedonošenja budžeta Bosne i Hercegovine za ovu godinu. O tome Belkić kaže:
ja sam smatrao da je nedopustivo da se parlament ne oglašava na činjenicu da država već 16. mjeseci je na privremenom finansiranju, da se ne izvršavaju ustavne i zakonske obaveze donošenja budžeta u tekućoj za narednu godinu. Parlament kao dio tom lancu odgovornosti za budžet i financiranje institucija je odbio i da razgovara na tu temu danas. I to je za mene najveći politički poraz koji sam u ovih 20 godina doživio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije u raspravi o prijedlogu izmjena zakona o penzijskom osiguranju istakli su važnost implementacije presude Suda za ljudska prava u predmetu Šekerović i Pašalić protiv Bosne i Hercegovine. Radi se o nalogu Federaciji da izmjeni zakonodavstvo kako bi se isplaćivale penzije iz Federalnog zavoda svim povratnicima. Informiše Milad Obradović.
Izmjene zakona o penzijskom osiguranju usvojene su u predstavničkom domu Federalnog parlamenta uz usvojena 2 amandmana. Ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čambar, obrazlažujući neophodnost usvajanja izmjena u Domu naroda, kaže da za provođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta federacije.
Jer bi se ove mirovine financirale iz redovnih doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje. Federalni zavod za mirovinsko invalidsko osiguranje dostavio već ranije sačinjavanu procjenu prema kojoj bi pravo na mirovinu stvarilo oko 3788 povratnika u Federaciju BiH. Materijalni efekti za isplatu na mjesečnoj razini iznosili bi 1.336.000, što bi na godišnjoj razini značilo oko 16 milijuna maraka.
Ivo Tadić iz Odbora za braniteljska pitanja, podržavajući zakon, tražio da se kroz provedbene akte vlade spriječi mogućnost zloupotrebe.
Bojimo se da ovdje u predstojećem razdoblju potencijalno negdje 3.600-700 korisnika, međutim imamo saznanje da bi taj broj mogao preći možda i 10, čak i 20.000.
Zijad Mušić iz kluba Bošnjačkog naroda predložio je 2 amandmana kako bi se spriječile manipulacije, jer
korisnik povratnik iz RS-a bi koristio penziju u RS-u 6 mjeseci i ako bi dobio pravo ovdje na penziju, onda bi 2 puta imao to pravo.
Zoran Jovanović ispred kluba Srpskog naroda podržao izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Uvodi se pravna država u oblast. Misli da ovdje nema dilema. Neće biti mogućnost za manipulaciju. Svako ko je prodao svoju imovinu i prošli 10 godina gubi status povratnik. Onaj ko dođe, a nema imovinu u federaciji, ne može se prijaviti kao povratnik.
Glasanje o prijedlogu zakona o izmjenama zakona o penzijskom osiguranju obavit će se na kraju sjednice Doma naroda Federalnog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Oko 80 mašinovođa Željeznica Republike Srpske mirno je protestovalo u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, tražeći da im se ispune obećanja koja su im dali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik te predstavnici vlade i uprave preduzeća u novembru prošle godine, kada je prekinut višesedmični zastoj u odvijanju željezničkog saobraćaja. Iz Banjaluke se javlja Milorad Milojević.
Predsjedniče, ispuni datu nam obećanje. Transparent je koji su razočarane mašinovođe lijepile po drveću parka Mladen Stojanović. Mašinovođe koje su štrajkovale više od 40 dana dobile su jedino kaznu po kojoj će 5 mjeseci raditi bez plata, kaže predstavnik mašinovođa Radenko Marić.
Ljudi jednostavno nemaju više novaca da putuju, da dolaze redovno na posao, nemaju novaca da prehrane porodice, a obavljati ovako odgovoran posao zaista bez tih osnovnih primanja nećemo moći biti u mogućnosti. Što znači da u vrlo skoro vrijeme iz bezbjedonosnih razloga, znači da ne napravimo havariju, da ne uzmemo nečiji život, bit ćemo prinuđeni da ponovo obustavimo saobraćaj.
Mašinovođe traže da im se vrati stari iznos terenskog dodatka, čijim smanjenjem su im umanjena mjesečna primanja za oko 300 maraka, te da im se isplate 4 zaostale plate iz prošle godine zbog kojih je pokrenut posljednji štrajk. Mašinovođa Draško Ivanović.
U prvom momentu možda nisu nas ljudi razumjeli, međutim sad nas razumije 36.000 ljudi boraka iz Vojske Republike Srpske koji su ošli na taj način. Znači sad se vidi kako je kad čovjeku se uzmete 200 maraka. Mislim da će za 3 mjeseca da će nas razumjeti 300.000 ljudi, a za 5 do 6 mjeseci, odnosno kraja godine, razumjet će nas 4 miliona ljudi.
Ivanović je iznio i zahtjev mašinovođa da se prestane sa političkim manipulacijama željeznicama, tvrdeći da se od njega i njegovih kolega traži učlanjenje u političku partiju da bi mogli ostvarivati svoja prava. Mašinovođe su direktno optužile Demokratski narodni savez da je svojim kadrovima privatizovao željeznice Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A sada vas, poštovani slušaoci, podsjećamo na najvažnije vijesti. U Mostaru danas boravi španski kralj Juan Carlos, poslanici državnog parlamenta o izmjenama zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine i drugačijem načinu utvrđivanja budžeta, delegati parlamenta federacije o izmjenama zakona o penzijama. Europski parlament usvojio rezolucije o Srbiji, Kosovu i Crnoj Gori. U Španiji generalni štrajk zbog najavljene reforme tržišta rada. Lideri Arapske lige na samitu u Bagdadu pozivaju Siriju da primijeni mirovni plan Kofija Anana. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, u centralnim i istočnim područjima kiša.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Do kraja naše emisije, poštovani slušalci, pored ostalog možete čuti. Bosna i Hercegovina nije zaštitila silovane žene, navodi se u izvještaju Amnesty Internationala.
Many of them haven't even got health insurance.
Veliki broj njih nema nikakvo zdravstveno osiguranje. I nijedna ne može da kupi ili plati lijekove koje im trebaju da bi preživjele svaki dan.
Studenti Republike Srpske digli glas protiv nepravde i poručili.
Da mi više nećemo posmatrati kako se od Republike Srpske pravi i Meksiko, kako imamo društveno raslojavanje na bogate i siromašne, kako pojedinci postaju enormno bogati.
U nastavku emisije Prvo iz svijeta, lideri Arapske lige na samitu u Bagdadu namjeravaju pozvati Siriju da primijeni mirovni plan Kofi Anana, ali malo je vjerovatno da će Bašar al-Asad učiniti nešto kako bi zaustavio nasilje koje traje više od godinu dana. Uostalom i među arapskim zemljama postoji podjela oko jačine akcije koju treba preduzeti. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Samit se održava u strogo čuvanoj i utvrđenoj zelenoj zoni Bagdada gdje su raspoređene dodatne snage sigurnosti. Jednodnevni samit, prema nekim medijima, mogao bi potvrditi razlike među arapskim zemljama oko Sirije, razlike između sunitskih i šiitskih vlada. Sunitske vlade zemalja Perzijskog zaljeva, poput Katara i Saudijske Arabije, smatraju da bi trebalo naoružati sirijsku opoziciju kako bi im se pomoglo da sruše režim Bašara al-Asada. Time bi se prekinuo savez Sirije sa šiitskim Iranom koji najvjerojatnije i naoružava Asadove snage. Druge arapske zemlje još uvijek nisu spremne na takav korak. Agencija Associated Press javlja da i nacrt rezolucije samita sadržava samo točke u kojih postoji suglasnost. Naglašava se da se Arapska liga protivi bilo kakvoj stranoj intervenciji u Siriji, te se podržavaju legitimna prava građana Sirije za više sloboda i demokracije. zatražit će se od Asada da se odmah uspostavi primirje i dopusti dopremanje humanitarne pomoći. Lideri Arapske lige će također osuditi svaki oblik nasilja, ubijanje ljudi te pozvati na mirno rješenje krize i nacionalni dijalog. Široku podršku ima i mirovni plan Kofija Anana koji bi trebao zaustaviti nasilje. Prema podacima Ujedinjenih naroda, u sukobu pristaša i protivnika autoritarnog sirijskog vođe poginulo je više od 9000 ljudi, najviše civila, među kojima je veliki broj djece i žena. Vojska je granatirala gusto naseljena civilna područja. Nismo sigurni da li je Asadovo prihvaćanje plana Kofija Anana iskreno ili tek politički manevar kako bi dobio na vremenu i rasporedio svoje snage, ističu u sirijskoj opoziciji. Prethodno je službeni Damask kazao da neće prihvatiti ni jedan stav samita Arapske lige iz koje je Sirija isključena još prošle godine.
U Haškom tribunalu nešto iza 14 sati počela je statusna konferencija u procesu protiv Ratka Mladića, komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske. U našem studiju je Žana Kovačević koja je pratila dosadašnji tok ove konferencije. Žana, šta si saznala?
Pa evo, na 7. statusnoj konferenciji razmatra se napredak u pripremama za suđenje Ratku Mladiću. Početak suđenja generalu Mladiću u Haškom tribunalu zakazan je za 14. maj. Prema sudskom nalogu suđenje će početi uvodnim riječima tužilaštva i ako to bude željela odbrana optuženog, a do 20. aprila je rok do kojeg odbrana mora reći želi li iznijeti uvodnu riječ i da li optuženi Mladić želi dati izjavu. Prvog svjedoka optužba bi trebala da izvede 29. maja. Tužilaštvo je najavilo da će saslušati 410 svjedoka, uključujući 25 eksperata. U sudnici će se pojaviti njih oko 150, a iskazi ostalih će u dokaze biti ponuđeni u pisanoj formi. Procjenjuje se da će za glavno ispitivanje svjedoka optužbe biti potrebno oko 200 sati i evo samo još da kažem, sudija Ori je danas rekao da je sudsko vijeće ograničilo vrijeme za ispitivanje svjedoka na 30 minuta. Uz posebno odobrenje taj rok se može produžiti, a unakrsno ispitivanje svjedoka u procesu protiv Ratka Mladića traje 2,5 sata.
Eto, saznali smo zaista zanimljive informacije o ovom procesu, a u nastavku emisije tema o ratnim posljedicama. Naime, organizacija Amnesty International na konferenciji u Sarajevu predstavila je izvještaj o neuspjehu svih vlada Bosne i Hercegovine da osiguraju pristup pravdi, istini i odšteti za silovane žene. Izvještaj pripremila Dženana Halimović.
Žrtve ratnog silovanja ostale su bez pravde, sredstava za život i mogućnosti da se liječe, navodi koordinatorica kampanje za Balkan pri Amnesty Internationalu Elena Vasiljev.
Many of them haven't even got health insurance.
Veliki broj njih nema nikakvo zdravstveno osiguranje i nijedna ne može da kupi ili plati lijekove koje im trebaju da bi preživjele svaki dan. Također je iznenađujuće da nakon proteka toliko godina udruženja žena u stvari se brinu o žrtvama. Tako da u stvari i dalje nevladine organizacije, a ne nadležni organi vlasti, pružaju osnovnu pomoć ženama žrtvama.
Nijedan od počinilaca ovog zločina nad žrtvama s kojima su istražitelji Amnesty Internationala razgovarali nije priveden pravdi, a problemi su ostali isti. U Bosni i Hercegovini ništa sem vlasti se nije promijenilo, ističe Leila Hadžimešić, istražiteljica Amnesty Internationala za Bosnu i Hercegovinu. U pogledu ostvarivanja pravde u Bosni i Hercegovini je osnovno pitanje koliko se niži nivoji sudske vlasti mogu nositi s procesuiranjem ovih slučajeva.
Prvo, kojim tempom će ovi predmeti se procesuirati, a drugo, da li lokalno pravosuđe može odgovoriti ovom kompleksnom zadatku. Znate, s aspekta pravosuđa i borbe protiv nekažnjivosti, svjedoci imaju ključnu ulogu u predmetima silovanja. A protokom vremena žrtve stare i umiru.
Istražitelji Amnesty Internationala o nalazima izvještaja informisali su i predstavnike vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, očekujući da predlože nove mjere kojima bi se ublažio nerad u proteklih 20 godina. No niko nije preuzeo obavezu da bilo što uradi po ovom pitanju. Premda se radi o starim zločinima i istoj patnji, njihov je izgovor kako su tek novi u vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mladi su danas bili aktivni dižući svoj glas protiv trenutne situacije. Prvo da čujemo izvještaj iz Unije studenata Republike Srpske, a javlja se Erdoğan Katana.
Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Nikola Dronjak stanje u visokom obrazovanju Republike Srpske ocijenio je poražavajućim, optuživši aktuelnu vlast da je odgovorna za korupciju i nepotizam na univerzitetima.
Mi šaljemo apel vlastima da mi više nećemo posmatrati kako se od Republike Srpske pravi Meksiko, kako imamo društveno raslojavanje na bogate i siromašne, kako pojedinci postaju enormno bogati, dok ostala bijeda 90% ovog stanovništva koje tone u nezaposlenost, očaj i kredite, pada u jednu opštu depresiju i ne vidi nikakvu perspektivu.
Student ombudsman za Banjalučki univerzitet Vedran Jokić pozvao je vladu Republike Srpske da raščisti sa svim nepravilnostima koje su se desile u proteklih 6 godina. Nikada više nismo imali diploma, a nikada manje znanja, kazao je Jokić.
Mi ovom prilikom želimo da skrenemo pažnju političkoj eliti, da prestanu više sa nekakvim borbama sa međunarodnom zajednicom, sa imaginarnim protivnicima i duhovima iz Sarajeva, već da se okrenu prema Republici Srpskoj i rješavanju stvarnih problema i negativnosti koji se u ovom proteklom periodu nagomilale.
Predsjednik Skupštine studenata Studentskog centra u Banja Luci, Igor Macanović.
Hoćemo radikalne promjene u visokoškolskom obrazovanju, hoćemo antikoruptivne mjere, hoćemo socijalnu pravdu za sve studente. Ako je za to potrebno da izađemo i na ulice, vjerujte, i itekako smo spremni.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Mladi u Bosni i Hercegovini spremni su da napuste domovinu ako im se za to ukaže prilika, navodi se u danas predstavljenom izvještaju o njihovoj poziciji, o čemu informiše Mirna Sadiković.
Nezadovoljni političkom i ekonomskom situacijom u zemlji, ali i nemogućnošću da učestvuju u politici, a time i da nešto promijene, pokazalo je istraživanje koje su radili mladi aktivisti Nansen Dialog centra. Gordana Radaković iz Banja Luke pitala je svoje vršnjake o tome da li su zainteresovani za politiku.
Kako su oni to definisali, naša politička scena je kao jedan začarani krug gdje se ljudi samo rotiraju sa istim profilima, istim obećanjima i zapravo tu ne mogu da se probiju oni sa pravim idejama i pravim mišljenjima.
Enis Muslimović iz Novog Travnika primijetio je tokom istraživanja da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini imaju problem sa identitetom.
Mladi u Bosni i Hercegovini nisu znali kako da formulišu svoju pripadnost, svoj identitet. Mnogi su lutali da li je to etnička pripadnost, da li je nacionalna, da li je ili bilo koja druga vjerska.
Ipak, izvještaj je pokazao da su mladi ljudi mnogo spremniji rušiti predrasude i sarađivati nego što je slučaj sa njihovim roditeljima i starijim generacijama, kaže Ljuljeta Goranci Brkić iz Nansen Dialog centra.
Oni ne vide etničku pripadnost kao barijeru, oni žele da je prevaziđu, ali jedina mogućnost jeste da surađuju što više, jer ukoliko ne budu surađivali, oni će rast u monoetničkom sredinama, što je u većini slučajeva sada od obrazovnog sistema i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Evo nas ponovo u našem sarajevskom studiju. Vrijeme je da vas podsjetimo na najvažnije vijesti, a tu je Ivan Katavić.
Zastupnički dom državnog parlamenta vratio je ustavno-pravnom povjerenstvu tog doma na ponovno razmatranje prijedloge zakona o prestanku važenja zakona o sudu i tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. U federalnom parlamentu u tijeku rasprava o prijedlogu zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama. Španjolski kralj Juan Carlos I. svečano otvorio obnovljeni španjolski trg u Mostaru. U Banja Luci prosvjedovalo oko 80 strojovođa željeznica Republike Srpske, tražeći da im se ispune zahtjevi dogovoreni u studenom prošle godine. Banjalučki studenti zaprijetili su danas izlaskom na ulice ukoliko se uskoro ne poduzmu mjere suzbijanja korupcije i nepotizma na Banjalučkom sveučilištu. U Europskom parlamentu usvojene rezolucije o napretku Srbije kao i rezolucije o Kosovu i Crnoj Gori. U Skoplju se održava konferencija ministara obrane Sjedinjenih Američkih Država i Jadranske grupe zemalja. U Španjolskoj je počeo generalni štrajk sindikata protiv reforme tržišta rada koju je uvela nova desničarska vlada. Ukrajinka Oksana Makar, žrtva okrutnog silovanja i pokušaja ubojstva, preminula je nakon 3 tjedna borbe za život. Kineska policija spasila je 23 djece od bandi trgovaca djecom i uhitila 12 osumnjičenih u posljednjoj akciji u borbi protiv otmica djece. Načelnik općine Grude Viktor Marić preminuo u 63. godini života nakon kraće bolesti. Večeras nastavak četvrtfinalni mečeva nogometne lige Europe. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično u središnjim i istočnim područjima sa kišom. Poslije podne se očekuje prestanak padavina i postupno smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka kretreće se od 13 do 18, na jugu do 21 stupanj Celzijus.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Toliko za danas, poštovani slušaoci, u programu za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.